Areena.
Tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio, ohjelma, jossa puidaan ajankohtaisia kulttuuri- ja mediapuheen aiheita sekä arvokysymyksiä arvovaltaisen raadin voimin. Minä olen Ville Talola ja raadissa tänään kanssani ovat ekonomisti Heikki Pursiainen. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Liikemies Sami Kuusela on myös täällä. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Professori Laura Kolbe on täällä myös.
No, hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää ja tervetuloa siis mukaan kaikki kuuntelijat ja katselijat. Katseleminenkin nimittäin on mahdollista. Tämä tulee videostriiminä Areenasta. Sieltä suorat osiosta sen saa tavoitettua tässä suorassa hetkessä, mutta sitten jälkikäteen ohjelma löytyy videona hakusanalla Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Näette kaikki kauniit kasvomme täällä myös. Eikä vain suloäät.
Me ollaan vartavasten nyt vähän panostettu.
Te olette ruvennut skarppaamaan, kun huomaatte, että tästä tulee kuvadokumentteja kanssa. No hyvä. Mennään sitten viime viikonlopun suru-uutiseen yleläisittäin erityisesti koskettavaan, koska pitkäaikainen uutisankkuri Arvi Lind menehtyi 85 vuoden iässä. Poismeno synnytti tietysti runsaasti muistokirjoituksia ja ihan harvinaistakin yksimielisyyttä, koska kaikki tuntuvat tässä maailmassa pitäneen Arvi Lindistä. Kukaan ei ole ilmoittautunut. Minä en ainakaan Arvista pitänyt yhtään. Mutta mua yllätti itse asiassa, että hän on jo 85, koska hän on niin ajaton hahmo ja vastahan se oli se jäähyväislähetyskin. No, Arvi Lind luki uutisen aikana, jolloin Yle oli vain tämmöinen suurin piirtein ainoa media, mistä uutisia sai, Hesari tai paikallislehdet muualla. Niitä ehkä sitten myös paperiversioina tuotti. Mitä te ajattelette, mikä on... Mitä tästä nyt lähti lopullisesti pois tästä meidän mediatodellisuudesta ja kulttuuritodellisuudesta, kun Arvi Lind poistui keskuudestamme? Heikki.
No siis mä olin itsekin vähän yllättynyt siitä vastaanotosta, että ihmiset tuntui pitävän Arvi Lindia niin kuin jotenkin tämmöisen niin kuin, ei pelkästään luotettavuuden symbolina, vaan myöskin niin kuin, että se jollain tavalla, niin kuin, että hän... Että hän oli luotettava, että hän ikään kuin pelkällä olemuksellaan niin suodatti niin kuin totuuden maailmasta ja niin kertoi sen syvällä äänellään. Et kuitenkin hän vain jossain mielessä luki niitä uutisia, joita sitten iso toimitus kuitenkin toimitti ja siellä taustalla oli hyvin epäilyttävä Yleisradion uutistoimitus. Tämä ehkä minua vähän yllätti. Mutta itse sanoisin sillä tavalla, että totta kai minullakin on Arvi Lind nostalgia jossain mielessä, mutta mä en kyllä kaipaa sitä aikaa ollenkaan, kun koko kansakunta kerääntyi puoli yhdeksän katsomaan niin kuin niitä samoja uutisia. Kaikki näkivät samat uutiset, kaikki ajattelivat samalla tavalla ja kaikki ikään kuin seurasivat samoja rytmejä. Mulle sopi paljon paremmin tämä fragmentoitunut nykyaika.
Mä tökkäsen sua vielä tuosta asiasta, Sami Kuusela, Arvi Lind.
Mä ehkä jatkan vähän Heikin blastausta tästä asiasta. Jollain lailla tuntuu siltä, että se, mitä me liitetään Arvi Lindiin, niin se on, liitetään joku sellainen niin kuin, selkeys, nostalgia, turvallisuus. Tällaiset kaikki, jotka on tietysti, ne on ihan konstruktioita. Nehän on rakennettu silleen sen, että täältä tulee tämä totuus, sen kertoo tämä tosi luotettava ihminen, joka on samalla empaattinen ja kiva ja kaikkeen rakastama. Me liitetään Arvi Lindin hahmoon paljon kaikkia sellaisia asioita, joita en ole ihan varma, mutta ei varmaan itsekään ehkä osannut niin kuin ajatella, kuinka niin kuin merkittävä niin kuin totemi siis Arvi Lind oli. Ja sitten pakko sanoa, että tässä tulee tietysti huomaa myös oman ikääntymisensä, että kun melkein kaikkien ikätovereiden kanssa, että, niin, että milloin se oli se Arvi Lindin viimeisin lähetys? Ehkä se, että se oli joskus, olisiko se joku 7 vuotta sitten?
Kyllä.
Se oli 2003.
Kyllä, 23 vuotta
ja sitten. Sehän, kun tämä niin kuin media on nyt pirstaloitunut ja kaikki huutaa. Me ehkä kaivataan sitä arvio?
Minulla on hyvin fokusoitu kysymys tuohon vielä. Sä kyllä menet siihen jo, mutta Laura, Arvi Lind, ajatuksesi tähän.
Ajatukset liittyy varmaan enemmän televisioon välineenä kuin suoranaisesti Arvi Lindiin ja sen merkitykseen. Ikään kuin tämmöisten totuttujen hahmojen tuottajana. Mä kuulun sukupolveen, joka muistaa vielä Teija Sopaset ja Heikki Kahilat ja Tuula Ignatiukset. Ja Arvi Lind kuuluu siihen samaan. Voisi sanoa niin kuin televisioauktoriteettiin, joka tuli meidän olohuoneeseen ja liittyy osaksi perhettämme. Me tietenkään tunteneet häntä, emme tunteneet ketään heistä. Mutta televisio välitti mielikuvia ja niiden mielikuvien myötä sitten rakentui tämä jonkinlainen tämmöinen platoninen ihmissuhde. Arvi Lind oli miellyttävä uutistenlukija, mutta ei hän ole mulle ehkä ollut semmoinen tunteiden peili, joka nyt edustaisi jotain menneisyyden ihan uutta, puhumattakaan tulevaisuuden rosoisuudesta. Hän oli osaava ammattilainen ja tietty turvallisuus kai siihen liittyy. Mä kuulun siihen 8:30 jengiin, joka se oli niin kuin perheessä pyhä rituaali, tämä uutisten katsominen 60-, 70- ja 80-luvun alussa.
No niin, mä en nyt liikaa nostalgisoi tätä asiaa. Mä ymmärrän kyllä sen pointsin, että tämmöinen vähän hajautetumpi mediatodellisuus palvelee monia hyviä päämääriä tässä yhteiskunnassa. Mutta toisaalta, kun oli aikoinaan vaan se yksi tötterö, josta tuli uutiset ja sitten se paperinen lehti, niin siinä oli sellainen hyvä puoli ehkä, että jonkunlainen hierarkia siinä, että mikä saa media huomiota, mikä kerää, minkälaiset aiheet keräävät meidän huomiomme. Ja jollakin lailla joku arvioi vähän etukäteen, että onko tämä tärkeä vai ei. Että me ei käytettäisi esimerkiksi viikkotolkulla aikaa siihen, että mietitään poistumistietä kuusi juhlasta, kun Varpunen jouluaamuna pärähtää soimaan ja sitten kansakunta miettii tämmöisiä kysymyksiä. En mä halua tätä nyt trivialisoida, se on varmasti traumaattista, jos on traumaattista ja ei sitä, mutta eikö tässä nyt olisi jotakin semmoista pientä arvikaipuuta?
Tästä voisi ehkä ottaa sellaisen niin kuin arvisuodattimen, että kun on niin kuin, että mitä Jeesus sanoisi tai mitä Jeesus tekisi.
Me voisimme ruveta arvioimaan uutisia.
Niin, että siitä tulisi tällainen, että, niin kuin, että sopisiko tämä läppä Arvi Lindin suuhun? Ja jos ei sovi, ole hiljaa.
Mutta eikö Arvi ollut, nythän me kuulimme näissä muistelutilaisuuksissa, hän oli niin kuin hauska mies. Ystävät arvostivat ja hän oli tämmöinen yhteisöllisyyden tuottaja, hyvä vitsinkertoja ja niin edelleen. No eihän tämä ulottuvuus koskaan siellä uutisten lukuhetkellä välittynyt. Tämmöinen inhimillisyys, mikä kertoi juuri television kyvystä tuottaa meille tämmöisiä mielikuvia enemmän kuin eläviä persoonia.
Heikki,
no,
vielä lyhyesti
mä
Arvista.
Sanoisin tuohon, mitä sä sanoit, että siinä on omat vaaransakin, että meillä on niin kuin yksi ainoa taho, joka saa päättää, että mitkä asiat on tärkeitä. Ja mä oon melko varma, että kukaan nykyään ihminen ei suostuisi enää katsomaan maailmaa ainoastaan 8:30 uutisten silmin ja Arvi Lindin äänellä luettuna. Että kyllä se oli hyvin rajallinen niin kuin ikään kuin räppänä ulkomaailmaan ja niin kuin kaikesta huonoista puolistaan huolimatta, niin kyllä nykyihmisillä on vaikka sosiaalisen median kautta niin paljon niin kuin suorempi ikkuna niin kuin hyvin erilaisiin kulttuureihin ja todellisuuksiin.
Ei, aikoina oli merkittävä puoluelehdistö ja mielipidelehdistö. Kyllä. Te unohdatte sen, että valtava kirjo niin kuin mielipiteitä, jotka nousi esiin paperilehdissä.
Hei, Arvi Lind oli Suomen luotettavin mies tällaisella tittelillä häntä monta kertaa. Tituleerattiin ja nyt pääsemmekin tästä luottamisesta sopivasti seuraavaan aiheeseen. Jätämme Arvi Lindin ja siirrymme käsittelemään tiededenialismia. Eli fyysikot Syksy Räsänen ja Kimmo Tuominen kirjoitti tällä viikolla ilmestyneessä Tieteessä tapahtuu-lehden verkkoartikkelissa pseudotieteestä, tiededenialismista ja tieteellisen työn ideologista ohjaamisesta otsikolla eksyksissä järjen poluilta. Se ydinväite tässä on se, että tieteen uhkana ei ole pelkästään tieteen kiistäminen, vaan myös sen politisoituminen. Tieteen tuloksia ohjataan poliittisesti. Ja tässä artikkelissa oli mukana tämmöinen Alan Sokalin kuuluisa huijaus, jossa hän kirjoitti sellaisen pseudotieteellisen artikkelin hyvin arvostettuun julkaisuun, kulttuuritutkimuksen julkaisuun, social tekstiin 90-luvulla, jossa hän puhui ihan höpöjä, siis että piin arvo on mielipidekysymys ja painovoima on joku mielipidekysymys sekin. Ja se meni täysillä läpi tämä juttu silloin aikoinaan vertaisarvioidussa tiedejulkaisussa. Ja se jollakin lailla se meni läpi siksi, koska ideologisesti oli sopivaa tietyllä piirillä ajatella, että tämä Sokalin tämmöinen relativistinen tulkinta tieteen tuloksista ja luonnontieteiden tuloksista on oikeastaan hyvä juttu. Niin miten hankalana te pidätte tällaista tilaa, missä tiede politisoituu ja tämmöinen tiededenialismi nostaa päätään? Tämä oli vasemmistolaista juttua, mutta nythän me ollaan tämmöisessä oikeistolaisessa Amerikasta peräisin olevassa tiededenialismin paradigmassa mukana. Professori, joka on tiedeyhteisön jäsen.
Joo, tiistaina oli hieno humanistisen tiedekunnan valmistujaisjuhla, jossa siis sadat kirkassilmäiset kandidaatit, maisterit ja tohtorit lunastivat tutkintotodistuksensa. Ja se on se hetki, jolloin niin kuin uskoo, että ei se yliopiston vetovoima, tieteen ja tutkimuksen tarina vielä ainakaan ole tyhjentynyt. No mitä tulee näihin väitteisiin, niin ollaan tilanteessa, jossa niin kuin vastakkain on ikiaikaiset tieteen tekemisen ikään kuin suuret pilarit. Tuottaako tieto totuutta vai tuottaako tieto tulkintaa? Ja koska itse saavun ihmistieteestä, jossa me tuotamme tulkintaa, niin olen vähän eri suunnalla kuin fyysikot, jotka näkevät asioita oman kammarinsa kautta. Ja itse lähden siitä, että tiede ja tutkimus on aina sidoksissa aikaansa. Se ei ole vapaata mielipiteistä, aatteista, ideologioista, politiikoista, näkökulmista.
Tai ehkä edes tekijöistä.
Edes tekijöistä. Me kaikki heijastamme. Siis tutkimushan on vastausta nykyajassa esiin nouseviin kysymyksiin. Eihän tutkija istu missään ilmatiiviissä pussissa tekemässä juttujaan, vaan hän reflektoi, mitä ympärillä tapahtuu ja koettaa tieteen voimin. Oli se sitten teologiaa, humanismia, juridiikkaa tai fysiikkaa. Antaa vastausta kysymyksiin, jotka askarruttavat meidän aikojen ihmisiä. Ja silloin musta tämä niinku tuntuu, aina kun tämä keskustelu alkaa nyt siitä, niin tuntuu niinku erittäin keinotekoiselta. Päinvastoin on hyvä, että keskustellaan ja on erinomaista, että tutkijat avaavat lähestymistapoja ja myös tunnustavat sen, että kysymys on inhimillisestä prosessista.
Mitä eksaktin tieteen, eli ekonomi?
Numerotieteen.
Taloustieteen.
Korkean evidenssin eksaktin. No niin, yksi kerrallaan.
Tässä on semmoinen ironinen piirre, että aikanaan aloitin tämmöisen niin kuin yhteiskunnallisen B-listan yhteiskunnallisen kommentaattorin urani nimenomaan kirjoittamalla blogikirjoituksen Syksy Räsäsen täysin käsittämättömästä taloustiededenialistisesta niin artikkelista. Että se on niin kuin hauska jatkuvuus siinä, että nythän käy tuolla sitten jeesustelemassa siitä, että miten tieteeseen ei uskota, kun hän niin kuin leimasi täysin asiantuntemattomasti niin kuin kokonaisen yhteiskuntatieteen alan omassa kirjoituksessa. Että siinä mielessä niin kosmologi voisi ehkä sitten hieman niin kuin nöyremmin niin kuin lähestyä tätä aihetta.
Mutta tämä argumentti ei nyt tyhjene niin, siihen, jos hän on joskus kyllä, itse sortunut.
Ja sitten mä ehkä halusin kommentoida mitä Laura sanoi, että tietenkin on kaikki mitä hän sanoi on totta, että niin kuin tiedettä ei tehdä tyhjiössä, sitä tekee ihmiset omine rajoitteineen ja omine viitekehyksineen, mutta toi puhetapa voidaan myös niin kuin väärin tulkita ja ylitulkita. Ja mun mielestä niin kuin se, että humanistit sitä niin paljon toistaa, niin on osittain niin kuin, ikään kuin antanut vettä myllyyn tälle tiedekritiikille, koska toi saattaa kuulostaa siltä, mitä sä et tietenkään tarkoita, että kaikki on täysin subjektiivista ja totuutta ei ole tai hyvää tutkimusta ja huonoa tutkimusta ei ole. Ja sitähän sä et tarkoittanut. Et mun mielestä se on selvää, että tiede on niinku semmoinen sosiaalinen prosessi, joka tuottaa ihmiset yhdessä, epätäydelliset ihmiset epätäydellisissä instituutioissa tekee epätäydellisiä asioita, mutta silti on olemassa jotkut niin kuin kriteerit, jotka ei ehkä aina juuri sillä hetkellä ole ilmeisiä, mutta että mikä on ollut hyvää tutkimusta ja mikä ei. Ja empiirinen todellisuus on kuitenkin siellä ikään kuin takana väijymässä ja niin kuin, hyvät tieteelliset teoriat ottaa sen huomioon ja niin kuin ne kumoutuvat empiirisen aineiston perusteella näin poispäin.
Sami, olet siinä tiedekeskustelun välimaastossa mukavasti.
Vähän jännittää, että mitä tässä.
Kerropa kaikki.
Mä ehkä syyttäisin tässä rakastamaan internetiä, että me eletään tällä hetkellä tällaisessa influencer-horotteluajassa, jossa niin kuin kovaäänisimmät ja usein hyvin niin kuin vähillä tiedoilla varustetut ääliöt pääsee, saa suurempia yleisöjä kuin ne, jotka jostain asiasta mitään tietää. Ja sehän vääristää tätä. Ja sitten kun se menee siihen, että joku, joka pääsee kovasti, saa sen äänensä kuuluville, niin sitten hänet valitaan vielä politiikkaa, jolloin se vielä sotkee enemmän sitä kuviota. Ja tässä on varmasti, toivon, että tässä tulee jonkunlainen sellainen niin kuin takaisin kytkentä tässä asiassa, kuin ihmiset, tai toivon, mutta en luota, että, niin kuin, että nyt meillä on niin kuin siis kova äänisimmät pääsee kertomaan, miten asiat on, ja sitten ne, jotka asioista tietää, vähän ujoilee sitä. Ja monet myös esimerkiksi ihmiset, jotka tietää vaikka tieteen kautta jostain asiasta paljon, niin ne pelkää näitä kovaäänisiä, koska ne kovaääniset hyökkää heidän päälleen. Ja sitten se johtaa siihen, että tulee ikävä olo, jolloin sitten se saattaa jäädä sinne niihin akateemisiin papereihin, joka sitten taas ei ehkä näy poliittisessa päätöksenteossa ja silloin tämä maailma menee päin helvettiin.
Minkä vuoksi meille ei kelpaa tutkitun ja vertaisarvioidun tieteellisen prosessin synnyttämät tulokset?
No vaikeeta ja tylsää.
Miten niin ei kelpaa? Kyllä no se siis, kelpaa.
No siis kelpaa, kelle ei. Niin. Koko artikkelihan tässä lähti siitä, että hyvin monet ne hylkäävät ja
ehkä tässä
omista syistä.
Kannata liioitellakaan tätä ilmiöä, että, niin kuin, että kyllä niin kuin, kaikki nämä laitteet, jotka tässä ympärillä on, niin on riippuvaisia niin kuin siitä, että on, joku on uskonut vertaisarvioituun tutkimukseen esimerkiksi ja niin kuin se, sen merkitys niin kuin yhteiskuntaelämässä on kuitenkin niin kuin sanoisin niin kuin lisääntynyt pikemminkin kuin vähentynyt.
Okei, edustat tulevaisuuspositivismia. Se on hyvä.
Ehkä sen vielä sanon myöskin tähän näin, että tämä Arvi Lind-asia liittyy tähän myös sillä tavalla, että samaan aikaan kun on tosi hyvä, että me ollaan ehkä lakattu uskomasta niin kuin auktoriteetteihin, niin kuin presidenttiin ja Arvi Lindiin, niin tavallaan sen niin kuin hintana on myös se, että sitten me ollaan tultu kriittisemmiksi myös ihan niin kuin tavallaan järkeviä auktoriteetilähteitä kohtaan.
Laura, viimeinen tästä sitten näin eteenpäin.
Joo, mä sanoin, että tässä on myös iso demokratiakehitys ja se, että asiantuntijuus on nykyään jaettavissa. Että ravintotieteilijä ja kampaaja voi olla niin kuin samaa mieltä ruokaopeista. Ja tämähän haastaa molemmat, parhaassa tapauksessa molemmat. Kampaaja joutuu paneutumaan tutkimukseen ja ravintotieteilijä joutuu fundeeraamaan lainausmerkeissä tavallisen ihmisen lähestymistapoja. Että paremmassa tapauksessa win-win, molemmat hyötyy. Ja se tutkittu tieto tavoittaa niin kuin uudenlaisia ihmisiä. Että ei tämä ole niin kuin mustavalkoinen tilanne, vaan parhaassa tapauksessa syntyy jotakin uutta tietämisen muotoa. Ja me tutkijat joudutaan jo nyt pohtimaan. Kukaan ei lue meidän 500 sivun tutkimuksia, mutta meidän täytyy osata jalostaa se viesti sieltä erilaisten medioiden kautta laajempaan käyttöön. Sillä tavalla me saadaan se asiantuntijuus uskottavaksi.
Hyvä, kiitos tästä. Mennään seuraavaan aiheeseen Jinkun kautta. Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio jatkuu. Täällä studiossa ovat Laura Kolbe, Sami Kuusela ja Heikki Pursiainen. Minä olen Ville Talola. Ja seuraavaksi, Sami, on sinun vuorosi. Ja omena nyt ei vierähdä tästä kauhean kauas tästä ensimmäisestä aiheesta, koska puhumme pyöräilystä. Mutta kerro taustalta hieman, mistä on kyse.
Joo, sen verran, että mä pyydän anteeksi nyt ensiksi, että on demari. Ja istun toista kautta kaupunkipyöräisellä autokunnassa Helsingissä, jossa siis niinku päätetään vaikka liikenteen.
Niin kuin,
kumpi noista nyt sitten on isompi synti?
Niin varmaan molemmat.
Jäämme miettimään.
Ja just ihan äskettäin julkaistiin tällainen tosi mielenkiintoinen väitöskirja, jossa tällainen Carlos Lamuela Orla-niminen tutkija kyseenalaisti about kaikki oletukset liittyen pyöräilyyn. Me ollaan ajateltu niin, että kun me rakennetaan lisää pyöräkaistoja, kun me rakennetaan baanoja, kun me rakennetaan lisää tätä infraa, niin pyöräily siitä suoraan automaattisesti lisääntyisi, kun siitä ympäristöstä tulee mukavampi ja turvallisempi. Silti esimerkiksi kulkutapaosuus, eli se, että millä ihmiset liikkuu Helsingissä, on hinkannut koko ajan 9-11% välillä. Ja meillä on
niin kuin pyöräily
mutta meidän pyöräilypolitiikassa esimerkiksi, niin kuin meidän pyöräilyn tavoitteissa on vuoteen 2030 mennessä nostaa tämä jotenkin taianomaisesti 20% tämä pyöräily, kulkutapaosuus. Kun tästä sitten tehtiin ehkä vähän sellaisia, kokeiltiin samalla kun sä sanoit Laura, että pitää sitten tehdä joku vähän kärjekäs juttu. Helsingin yliopisto teki siitä vähän tällaisen kärjekkään niin kuin noston tiedotteen ja sitten Hesari jatkoi ja kärjisti sitä ja ehkä yksinkertaisesti vielä enemmän, niin se johti melkoiseen suuttumukseen ja vihaan näiden varsinkin pyöräilyaktivistien joukossa. Ja tätä väittelijää syytettiin pseudotieteen tekijäksi ja löydettiin hirveästi aukkoja nopeasti silmäilemällä jostain mittareista ja kaikista ja muista. Eli tällainen niin kuin rauhallinen keskustelu, tällaiset hyvinkin yksinkertaisesti, se on mulle ollut yllätys siis tuossa jutussa, että kuinka paljon tämä pyöräily aiheuttaa kiukkua, inhoa ja vihaa. Eli kysymys on se, että miksi sitä joko puolustetaan tai vihataan aivan verissä päin niin, että rauhallinen keskustelu on lähestulkoon mahdotonta?
Mitä sanotte?
No kai siinä on, jos niin kuin mietitään pitkää linjaa, että sehän ankkuroituu ideologisesti kahdenlaiseen kaupunkiymmärrykseen. Mennään vuoteen 68, jolloin niin kuin se autokriittisyys ensimmäistä kertaa nosti päätään kaikkialla länsimaissa. Ja siitä lähti sitten kaksi juonnetta, on tämä jalankulkijoiden kaupunki ja autoilijoiden kaupunki. Ja siihen väliin kiilas parikymmentä vuotta sitten pyörä eli fillari. Ja oikeastaan sen jälkeen niin kuin tässä paletissa ei ole kauheasti tapahtunut mitään, koska mä luulen, että se intohimo syntyy siitä ihmisen halusta niin kuin rakentaa hyvää ympäristöä. Ja toiselle fillaripuolueelle se nyt vaan on sitten tämä polkupyörän edustama kaupunkilaisuus, johon valitettavasti kietoutuu vähän vääränlaisia ilmasto-odotuksia. Me ei olla Amsterdam, me ei olla Pariisi, eikä me oikein olla edes Kööpenhamina, koska täällä kuitenkin on niin kuin 8 kuukautta vuodessa tää lunta räntää ja loskaa. Eli se fillarointi on tosi haastavaa. No sitten on tämä autopuolue, joka on siis yksi valtuuston pysyvämpiä puolueita edelleenkin, joka näkee nimenomaan, että auto on the king, car is the king, että kaupunkia pitää suunnitella, että yksilö pääsee neljällä pyörällään minne hän haluaa. Se edustaa vapautta ja se edustaa modernia elämäntapaa ja paljon muutakin. Ja nämä on niin jumiutunut sinne asetelmiinsa. Siitä on tullut tunneasia, se peilaa meidän identiteettiä ja sitten siihen liittyy tämä laajempi tietysti niin kuin ilmaston ja liikkumisen erittäin kompleksikas paketti. Ja mikä tätä ikinä häiritseekään, niin se menee niin kuin ihmisillä syvälle tunteisiin.
Mitä sanoo pyöräilevä ekonomisti Heikki Pursiainen?
Eikö me kaikki pyöräillä nyt täällä?
Niin no, kyllä,
joo.
Mä omistan jopa tuolla spandex shortsit.
Identiteetti kohdalla.
Ensinnäkin Sami, kun poistut täältä, niin kannattaa olla tuossa pyörätiellä vähän varovainen, että sieltä voi tulla vihainen spandex-mies hiilikuitu pyörällä ja niin kuin ajaa sut lyttyyn.
Mutta voi tulla Audi-mieskin
heistä. Riski on myös olemassa.
Keskellä sotaa.
Mä itse asiassa en ollut lainkaan yllättynyt, että tästä tuli tämmöinen niin kuin sota. Että mun mielestä tämä autopuolue ja fillaripuolue, niin siis tämä keskusteluhan on vaan nivoutuu osaksi tätä meidän niin kuin kulttuurisotaa. Että jos otetaan vaikka tämä Lauran mainitsema autopuolue, niin sen jäsenyys ennustaa myös Malmin lentokenttä puolustusjäsenyyttä, lihansyön kasvisruokapäivien vastustamista ja Kruunusillan vastustamista ja miljoonaa muuta niin kuin tällaista kaupunkipolitiikkaa ja ehkä laajempaakin politiikkaa ja liittyvää niin kuin tämmöistä niin kuin kulttuurista tavallaan juttua. Ja sitten pyöräilyintoilijat on niin kuin ehkä sitten vähän pienempi joukko, mutta he ovat niin kuin hyvin tiedostavia
ja
kyllä ja heillä on niin kuin samanlainen niin kuin arvokompleksi, mikä sitä ennustaa. Mutta mun mielestä se itse asia jäi niin kuin vähän tosi jalkoihin, koska siinä nämä ihmiset rupesi nipottamaan niistä yksityiskohdista, mutta tämä mun mielestä, mikä sä sanoit, niin sehän on tosiasia, että niin kuin isossa kuvassa paljon on panostettu ja sellaista niin kuin muutosta pyöräilyyn ei niin kuin ole tullut.
Ja siis ihan nyt näin vihaa hillitäkseni, siis mä ihan kannatan tätä noin 20 miljoonan euron panostusta vuodessa tähän pyöräilyinfraan, koska mä oon itse jo sen nähnyt, että kuinka jossain vaiheessa vielä joku tyyli 15 vuotta sitten joutui usein ajamaan Helsingissä ajotiellä. Ajatellaan vaikka Hämeentietä alas. Joo. Se on ihan tai sitten rikko lakia ja ajoi jalkakäytävällä. Ollaan päästy hienosti eteenpäin, mutta me voitaisiin ehkä myöntää se, että se pyöräily ei lisäänny ja me voitaisiin ehkä päivittää ne tavoitteet ja miettiä jotain sellaista, että jotain muita asioita, mitä me sillä tavoitellaan, eikä esimerkiksi sitä kulkutapaosuutta, joka on siis 4 vuoden päästä.
Musta on kiinnostavaa se, kuinka pyöräilijä on tässä niin kuin jollakin lailla uhri ja kun me tätä lähetystä laitettiin kasaan toimituksen voimin, niin Olli Kangasolo tuottajamme sanoi, että hänelle tulee nyt mieleen nopeasti se trikoasuiden mies 3 tien risteyksessä, joka vetää 50 sinne kaiken keskelle. Pyöräilijöillä on pikkusen arroganttimainen suorastaan.
Joo, mutta kun toi ei ole totta, kun se on myös tämä, niin kuin siis mä siinä mielessä puolustan tätä pyöräilyjengiä, koska sitten spandex-ohjus on aivan typerä sana, koska niitä spandex-ohjuksia on tosi vähän. Että tuolla on kaiken kuntoiset, kaiken ikäiset ihmiset, lapset, vanhukset, kaikki, silloin kun me saadaan se infra kuntoon, niin ne pyöräilee.
Kuinka helsinkiläinen ongelma tämä on? Mulla ei ole mitään vastausta, ja täällä on helsinkiläisiä kuntapäät ja entisiä ja nykyisiä ja kaikkea siltä väliltä.
No eikö jossakin Oulussahan tämä on hoidettu? Siis sen tämä pohjoinen kaupunki, jos niin oikeasti on lunta, niin siellähän sopuisesti fillaroidaan. Eikä tämä, en tiedä kunnallispolitiikasta, mutta ei tämän tyyppistä kähnäystä tunnu.
Ja, joo, Oulussa siellä on, joo. Siellähän
on tehty maailman paras pohjoisin pyöräreitti.
Joo, ja siellä on paljon yleisempää talvipyöräilyä. Siellä on suurempi kulkutapaosuus Oulun keskustassa kuin Helsingin keskustassa. Mutta siinä on tietysti se, että siellä on aika tasainen se pakkaskeli, jolloin on helpompi ajaa, kun Helsingissä se hinaa siinä niin kuin nollan niin kuin molemmin puolin, niin se on erittäin haastava. Ja siellä on myös paikkoja, minne se lumi tungetaan. Siis siellä on helpompi pitää yksinkertaisemmat reitit, hienne.
Pienempi kaupunki. Niin kuin pienemmät matkat, kaikki tukee sitä
lähempänä.
Toki yksityisautoilun kulkutapaosuus on siellä muistaakseni moninkertainen niin, verrattuna
eikä
Helsinkiin.
Eikä ole joukkoliikennettä kilpailla.
Niin, Helsingissä on myös joukkoliikenne.
Pyöräilyn kanssa, että
fillarikaistoillahan on paljon muita. Mä pelkään eniten Volt-kuskeja, jotka tulee siis näkymättömillä niillä jyreillä. Vaikka muuten olen Voltin kuskien fanitan heidän raskasta
kyllä,
työtään.
Kyllä, ja siis niin kuin, mun mielestä niin kuin se, myöskin se, niin kuin se spandex-ukkelin niin kuin hahmo on niin kuin sillä liioiteltu. Mä pyöräilen joka päivä ja täytyy sanoa, että et siellä on... Niin kuin, on huonoja pyöräilijöitä ja epäkohtelevia pyöräilijöitä, mutta mä en sanoisi, että niiden niinku osuus pyörätien käyttäjistä on yhtään sen suurempi kuin vaikka huonojen autoilijoiden tai epäkohtelevien autoilijoiden osuus autoilijoista.
Tai törkeiden kävelijöiden.
Niin, pyöräilijät ei muuten osaa. Kyllä. Siis mä hämmästelen sitä, kun on fillaroinut sekä Amsterdamissa, Kööpenhaminassa ja jossain Berliinissä. Meillähän ei osata käytöstapoja. Ei näytetä, kun käännytään. Ei näytetä, kun pysähdytään. Siis mennään kuin turbot eteenpäin. Et useimmiten nämä fillarifanit on ehkä niitä pahimpia huonosti käyttäytyviä pyöräilijöitä. Anteeksi nyt vaan. Mä aina sojotan siellä käsin.
Ei sun tarvii muuta pyytää. Anteeksi, mä oon hyvin kohtelias ja mun pyörässä ei ole vaihteita. Joo. Mä ajelen niin kuin sellaisen.
Jarrukäsi pystyyn, kun pysähtyy.
Kyllä,
niin
mä yritän olla niin kuin kohtelias. Paitsi autoilijoille tietenkin.
Mutta millä sä huudat?
Semmoisena loppukaneettina tähän keskusteluun todeta, että tässä tulee mukava ketju aiheesta, koska me puhuimme tästä tiededenialismista tuossa edellä. Ja tämä koko aihe lähti siitä, että nyt on aivan vääriä tuloksia saatu tästä tutkimuksesta, kun käytiin tämän väitöksen kimppuun, että tämä ei voi pitää paikkaansa, koska lopputulos on tämä. Niin tätä on ilmeisesti ilmoilla myös pyöräteiden varsilla tätä tämmöistä tiedekriittisyyttä tässä mielessä. Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio käynnissä. Laura Kolbe, Sami Kuusela ja Heikki Pursiainen ovat täällä pöydän ääressä Vakiraatilaisista. Minä olen Ville Talolla. Ja sitten Heikki, päästetään sinut irti seuraavaksi. Mistä keskustellaan?
No, me keskustellaan köyhdyttämisestä. Siitä, että pitäisikö meidän köyhdyttää itsemme uhrautuaksemme ympäristön tai tasa-arvon puolesta. Tämä on ajankohtainen aihe itselleni sen takia, että minulla on ollut semmoinen pamfletti tai kirjaprojekti, jossa mä oon tätä antikapitalistista liikettä vähän tutkinut. Ja siellä niin kuin yhtenä niin kuin isona pohjavirtauksena on tämä degrowth tai kohtuutalous tai niin kuin mä sitä kutsun köyhdytysliike. Tämä on erityisen ajankohtainen nyt meille ekonomisteille. Mä en tiedä, että onko se noussut vielä yleiseen keskusteluun sen takia, että vasemmiston supertähtiekonomisti Thomas Piketty on liittynyt, nyt tullut kaapista ja liittynyt tähän degrowth-kerhoon julkisesti. Ja taisi olla, ettei olisi ollut mukana niin kuin myöskin Stiglitz, taloustieteen nobelisti tässä näin. Ja hyvin heikolaatuisella ikään kuin perusteluilla he olivat tulleet siihen tulokseen, että nyt meidän täytyy niin kuin länsimaissa köyhdyttää itsemme, jotta niin kuin ympäristö säilyy ja että köyhät voivat rikastua. Mun mielestä tämä on niin kuin empiirisesti puutaheinää tämä ajatus, mutta ehkä nyt kun ollaan kulttuuriykkösessä, niin mä haluan kysyä tätä niin kuin kulttuurista aspektia tässä enemmän, että miksi tämä niin kuin köyhdyttämisen, jalon köyhdyttämisen ajatus on niin viehättävä ihmisille? Onko siinä, Laura, jotain yhteyksiä tämmöisiin niin kuin historiallisiin niin kuin köyhyys ikään kuin liikkeisiin? Ja ehkä jotain, että olisitteko te valmiit köyhdyttämään? Oletteko te omasta mielestäni liian rikkaita?
Ei ole. Tämä on hyvä pointti. Tämä jalot köyhät, kyllähän se meidän kulttuuria katsotaan, niin Saarijärven Paavo on jo semmoinen jaloköyhä, johon Runeberg maalasi samaistumispinnan, että köyhässä ihmisessä köyhyydestä huolimatta on juuri sitä henkistä jaloutta ja sitä kohti pyrkikäämme. Ja tämähän on aika yleinen teema, voi sanoa, niin kuin eurooppalaisessa kirjallisuudessa ja itseymmärryksessä, eikä se nyt turhaan se Karl Marx näitä paketoinut jo lähes kohta 200 vuotta sitten ja viesti kantaa edelleenkin. Ehkä siinä leikitään niin kuin porvarin huonolla omalla tunnolla ja millä tavalla sitten degrowth ja monissa maissa tehdään on klassinen hyväntekeväisyys esimerkiksi. Puhumattakaan sitten monissa maissa, jossa niin kuin vauraiden tehtävä on jakaa sunnuntai-illalla sitten köyhälle sukulaispiirilleen almuja ja rahaa. Että tämä on niin kuin ikiaikainen teema, että mitä me tehdään epätasaisella tulonjaolla. Iso ongelma tässä meidän ajassa, ja myönnän auliisti, että kuulun sukupolveen, joka on ollut ihan hemmetin materialistinen. Siis meillähän tavaraa on niin, että kuorma-auto notkuu. Ja siitä tavarasta eroon pääseminen, kuulkaa, se on vasta hankalaa. Se on iso, koska se tavara ei ole vain tavaraa, vaan se on elämäntavan, ihmisyyden ja sun pärjäämisen symboli. Ja siitä niin kuin eroon pääseminen on vaikeaa. Ja ilahtuneena katson nuorempia sukupolvia, joille tämä materialismi ei edusta samanlaista itseymmärryksen muotoa. Mutta köyhdyttää on kyllä vaikea nähdä. Siinä musta niin kuin puhutaan halveksivasti ihmisistä, joilla oikeasti on rajalliset mahdollisuudet. Se on semmoista eliitin jorinaa, jos sallitaan.
Sami. Sä nyt oot niin kuin tätä tällaista solidaarisuutta vastaan, Heikki. Ahaa. Siis tällaista niin kuin taloudellista solidaarisuutta.
Miten
siis,
niin?
No siis siltähän sä kuulostat, siis sitähän sä blastaat. Kun sitähän nyt ei ole ilmeisesti kuitenkaan niin kyseenalaistettu, että maailmassa rikkain 10% omistaa 75% maailman varallisuudesta.
Se on kyseenalaistettu ja kumottu niin monen kertaan.
Nyt me puhutaan samalla lailla kuin tuossa pyöräilytutkimuksessa, että niin mitkä ne on. Mutta kuitenkin siis suurin osa rahoista on pienellä osalla porukkaa.
Ja sä kuulut siihen 10% itse kultavasti.
Ja jos niinku,
niin rikkaita
ja, on. Ja jonkun mä löysin, jonkun sä tiedät tämän paremmin, mutta että jos jaettaisiin kaikki massit tasaisin, niin kaikki saisi 1 200 kuussa. Että se olisi niin kuin, että jos kaikki maailman rahat jaettaisiin silleen, onhan se nyt aika vähän. Mutta silti tämän kieltäminen, että meillä ei voisi olla, koska meillä on oikeasti siis niin kuin köyhää jengiä, jota kapitalismi auttaa, vaikka Aasiassa on noussut.
Millä siis se degrowth auttaa tätä niin, köyhää jengiä? Se olisi nyt ihan hyvä kysymys. Ehkä mä varastin sen. Niin, sulta, kun mä näin, että sä rupesit muotoilemaan sitä, kun tässä kysytään.
Mutta eikö saa olla tällaisia utopioita, jotka niinku pystyy, niinku sit tulee sellainen, niinku, sellainen setämän, ei tää tule toimimaan, nähtiin, jatketaan samaan malliin.
Kyllä me nähtiin, miten se toimi Neuvostoliitossa esimerkiksi.
Se on dystopia.
Tämä on hyvä, joo, kommunismi.
Mun mielestä toi on dystopia. jos mulla on utopia, mä vastustan utopioita, koska mä olen tämmöinen melioristinen porvari, mutta jos mulla olisi utopioita, niin kyllä mun utopiassa kaikki on rikkaita. Ei mun, se on dystopia, missä niin kuin kaikki on köyhiä.
No mutta kestääkö meidän maapallo sen, jos kaikki on rikkaita? Sitähän se on se yksi kysymys.
totta kai. Maapallo ei ainakaan kestä sitä, että me kaikki ollaan köyhiä.
Tuosta voisi olla kyllä eri mieltä.
No siis jos me ollaan tosi köyhiä, jos me eletään siis niin kuin luolissa, niin sitten ehkä.
Ekonomistilta mä haluaisin kysyä siis tällaisen, kun me puhutaan nyt, tämä superrikkaat tulevat muuten tässä ohjelmassa vielä pulpahtamaan esiin, yksi henkilö, odottakaapa vain. Niin aika usein tästä rikkaudesta ja näistä, en tiedä ketä sä Sami ajattelet, niin ajatellaan, että tämä varakkuus, jota tällaisella superrikkaalla on, että se olisi semmoinen roopeankkavarakkuus, että se olisi niin kuin kätketty se raha jonkin rahasäiliön, se on pidetään muilta poissa. Mutta eihän superrikkaalla mitään tämmöistä passiivista rahaa ole. He käyttävät sitä rahaa koko ajan. Se sijoitetaan koko ajan ja se pitää ikään kuin taloutta isolla tavalla pyörimässä hyvin monella rintamalla. Että tavallaan se, että jollakulla on valtava omaisuus, ei automaattisesti tarkoita sitä, että hän on ottanut sen nyt, repinyt muiden selkänä. Tämä on nyt niin kuin vähän dilettantti talousteoria, mutta mä ajattelin, että se olisi kuitenkin hyvä tähän ottaa mukaan.
Mä itse ajattelen sitä niin, että ei siinä ole mitään väärin, että Elon Muskilta niin kuin ja siltä verotettaisiin niin kuin reilulla kädellä omaisuutta pois. Kysymys on siitä, että silloin kun me verotetaan niin kuin rikkaita, jotka on nyt rikkaita, me samalla verotetaan myös tulevia rikkaita. Ja me ei haluta verottaa niin kuin tulevia epävarmoja rikkauksia, koska me halutaan kannustaa ihmisiä tekemään keksintöjä, perustamaan yrityksiä ja rikastumaan. Ja se dilemma, mikä rikkaiden verotuksessa on se, että kuinka paljon me voidaan verottaa nykyisiä rikkaita ilman, että me heikennetään niin kuin sitä tulevaa vaurastumista. Ja tämä on tietysti empiirinen kysymys ja siihen liittyy hirveästi kaikkea erilaisia niin kuin vaikeuksia. Ja aivan varmasti Elon Muskia voitaisiin verottaa niin kuin nippasta vähän enemmän, mutta tavallaan ei ole, niin kuin sä sanoit, niin ei ole mitään semmoista roopeankaan rahasäiliöä, josta voidaan jakaa sulle ja mulle, koska se jakaminen, jos te jaetaan liikaa, niin se tarkoittaa, että sitä jaettavaa on entistä vähemmän.
Mihin tämä meidän rakastamamme hyvinvointimalli on perustunut? Se on kuitenkin aika perustunut pitkälle progressiiviseen verotukseen, jossa siis pidetään niin kuin kaikki mukana.
Mutta se on perustunut suhteellisen kohtuulliseen progressiiviseen verotukseen.
Eli nyt sä vastustat tätä, niin kuin, kun tämä Piketty, niin kuin kaikki viisikymppiset äijät saa jonkun tällaisen maailmanpelastusteoriaan, mutta se tekee sen vaan vähän suuremmalla niin kuin vaikutusvallalla ja viisaammilla ihmisillä. Sillähän on tämä, että verotettaisiin 95 vai 98% superrikkaiden veroista. Eli sä vastustat sitä, mutta et verotuksen progressioon.
En tietenkään vastusta rikkaiden verottamista. Meidän täytyy verottaa rikkaita, mutta me ei voida tiristää rikkaista 98% ilman, että meille rupeaa syntymään vähän vähemmän rikkaita. Nyt, tai rikkaat menee muualle rikastumaan.
Mennään se kulttuurikeskusteluun. Niin, se oli hyvin, hyvin kiinnostava. No, Sami, pidätkö sinä köyhyyden ihannetta tavoiteltavana?
En missään tapauksessa. Mutta vaikka viime vuonna mun firman laskutus laski kolmasosaa sen takia, kun mä tein sellaista pitkää ääniteosta. Käytin siihen niin kuin paljon aikaa ja jouduin pihistelemään tosi paljon. Mut musta tuntui, että mä olin onnellisempi kuin pitkää aikaa. Et siis silleen, että kun se liittyy siihen omaan vimmaan ja tavoitteiden niin kuin jahtaamiseen ja tollaiseen. Mutta mulla ei ollut myöskään lohduttomuutta, kun mä tiesin, että pystyn kuitenkin, mä pärjään, me asutaan ihan hyvin, perhe pärjää ja kaikki muut ja mä joudun pihistelemään. Mutta sitten jos se tulee siihen, että se köyhyys alkaa aiheuttaa ihmisillä lohduttomuutta ja näköalattomuutta ja sulkee reittejä. Jos meillä on iso osa maailmaa, jossa lapsille ei voida hoitaa sitä koulutusta, niin silloin se on ne ainutlaatuiset elämät on tietyllä tavalla rajoitettu, ellei jopa pilattu.
Mä luulen, että se on myös kysymys oikeudenmukaisuuden tunteesta, joka on yhteiskunnallisen toimivuuden kannalta kyllä aika keskeinen. Me koetaan, että yhteiskunta on oikeudenmukainen. Se koskee myös tätä tulonjakoa ja omistamista. Ja jos siinä oikeudenmukaisuudessa tapahtuu jotakin niin kuin heittoja, että se menee epäbalanssiin, niin silloin syntyy ehkä niin kuin, no olemme nähneet vallankumouksia. Sehän on se äärimmäinen, jolla kapitalismi hävitetään ja elitismi ja eliitit tuhotaan ja kuninkaat heitetään giljotiiniin, niin sehän on sitten se kääntöpuoli. Mä luulen, että me kaikki tavoitellaan oikeudenmukaista yhteiskuntaa, mutta se ei välttämättä ole sitä, että me kaikki köyhdytään, vaan että meillä on kaikki samat mahdollisuudet toteuttaa hyvää elämää. Että tämä on niin kuin what's the meaning of life, niin se on kuitenkin hyvä elämä.
Joudumme Heikki sulta vielä kysymään siis sillä lailla, että kun kritisoit tätä degrowth-liikettä ja esität siihen perusteita, niin kyllä tässä nyt esitettiin yksi argumentti, johon olet vähän niin kuin velkaa selityksen, että kuinka pitkälle me voidaan sitten jotenkin ajatella tällaista talouskasvua, kuinka paljon maapallo kestää sitä, että pumpataan joka ainoa pisara, mitä ikinä irti lähtee öljyä maaperästä ja merenpohjasta, mistä hyvänsä, ja louhitaan maapallo täyteen reikiä, kun kaivetaan sieltä harvinaisia maametalleja.
No siis, mitä meidän täytyy miettiä, on ei ollenkaan toi asia, vaan meidän täytyy miettiä, on, mitkä on ne tehokkaat toimenpiteet, jolla me saadaan ilmastopäästöjä alennettua kustannustehokkaasti mahdollisimman nopeasti. Meidän pitää miettiä toimenpiteitä, joilla me pystytään estämään luontokatoa ja niin kuin muita ongelmia. Meidän pitää miettiä todella tarkkaan ja neuvotella niin kuin todella vaikeita neuvotteluja ratkaisuista näihin konkreettisiin ongelmiin. Sen sijaan meidän ei tarvitse miettiä sitä, että onko 2300-luvulla niin varaa talouskasvuun. Se ei ole meidän ongelma. Meidän ongelma on etsiä ratkaisuja niin kuin ihmiskunnan niin kuin näihin tämänhetkisiin niin kuin haasteisiin. Ja haihattelu niin kuin erilaisista tommosista niin kuin vallankumouksista ja degrowthista ja tuota, ikään kuin utopioista, niin se kaikki vie aikaa ja energiaa siltä, mitä meidän pitää tehdä. Ja köyhdyttämällähän me ei voida niin kuin lopettaa ilmastopäästöjä esimerkiksi, että jos me tiputetaan meidän elintaso vaikka puoleen, niin me silti päästetään niin kuin liikaa hiilidioksidia. Että jos me köyhdyttämällä painetaan hiilidioksidipäästöt nollaan, niin sitten me painetaan kyllä meidän niin kuin oma kulutustasokin nollaan. Että mitä meidän pitää tehdä on investoida puhtaaseen teknologiaan ja laittaa siihen niin kuin paljon rahaa, jota meillä on, jos me ollaan rikkaita.
Nyt mennään suoraan tästä toimituksen aiheeseen. Tässä on niin paljon nyt jo laitettu tähän kattilaan. Ainesosia, jotka on tätä keittoa maustamassa. Puhutaan nyt yhdestä superrikkaasta, hän on tässä vilahtanut jo. Elon Musk, siis Ylen toimittaja Mika Mäkeläinen kävi, tällä viikolla oli Ylen nettisivulla artikkeli. Hän kävi Texasissa täällä Muskin SpaceXn tiloissa. Ei häntä oikein mihinkään siellä päästetty, mutta kyllähän poseerasi sen raketin kanssa siinä yhdessä kuvassa. Elon Musk on superrikas. Hänellä on utopioita ja visioita maailmasta. Hän haluaa Marsiin miljoonan ihmisen siirtokunnan ja perustaa kuuhun kaupunkeja. Ja sitten tässä tietenkin on tämä biljoona dollaria, joka on jonkunlaisena bonuksena ilmeisesti. Mitä Sami, mä oon ollut tänään vähän uutispimennossa, kun mä oon valmistellut perjantai-studion lähetystä tuolla Kopperossa, niin oliko joku listautuminen, mistä sä osasit sanoa nyt tähän?
Joo, suoraan? Ja siis sillä ehkä vähän taustaa, että mähän on siis silloin Elon Muskin niin kuin viattomuusaikoina ihaillut sitä tosi paljon, koska se oli just se, niin kuin se renessanssihahmo, joka sai erilaisia nerokkaita ihmisiä yhteen. Se aivan hänen takiaan meille saatiin sähköautoilun vallankumous, joka on auttanut tosi paljon esimerkiksi niin kuin liikenteen hiilipäästöissä. Se teki ensimmäistä kertaa sähköautosta sellaisen, että se on niin kuin magee, eikä joku sellainen kompromissi. Ja kaikkea tällaista se on tehnyt paljon. Se on mullistanut esimerkiksi niin kuin avaruusasiat tekemällä sellaisia raketteja, joita NASA ei koskaan pystynyt. Samaa aikaa koko ajan joutunut seuraa sitä, kuinka siitä tulee enemmän ja enemmän sellainen leffa pahis, joka on sellainen niin kuin käsiään hierova niin kuin megalomaanikko, joka saa jotain ideoita ja sitten se paahtaa niitä ja on niin kuin todella kummallinen ja sitten se täyttää maan omilla lapsillaan, koska uskoo oman geeninsä ylivoimaisuuteen ja kaikkea tällaista. Ja se tuntuu sellaiselta tech-proolta, joka on kasvanut liian vanhaksi ja jäänyt jankkaamaan, mutta se saa kuitenkin yhä edelleen aikaa. Ja nyt SpaceX listautui just nytten. Ja SpaceX on nyt niin kuin, se oli siis yli tuplasti tähän astisista pörssilistautumista se arvo, mikä sillä oli siinä. Ja se ilmeisesti nyt teki sitten maailman ensimmäisen biljonäärin, eli siis nytten laskennallinen Elon Muskin omaisuuden arvo on yli 1 000 miljardia yhdellä ihmisellä.
Se on paljon rahaa, ja miten sitä konkretisoisi? Yhdysvalloissa edelleen käytössä yleisesti 25 sentin kolikko. Kysyin tekoälyltä, jos ne pinoaisi 25 senttisistä biljoona dollaria, niin se pino ulottuisi yli 9 kertaa maasta kuuhun ja takaisin. Eli siinä olisi sitten nämä killingit.
Kuinka monta Suomen valtion budjettia on biljoona?
Budjetti ei ole oikein.
Mikä olisi hyvä mittari?
Koska se on, budjetti on virtasuus.
Mikä on Suomen valtion omaisuuden arvo?
Siis Suomen, sitä on vaikea mitata, mutta Suomen kansallisvarallisuus on jossain, se on biljoonaluokassa. Että,
okay.
Että se,
eli se ei voisi ostaa heti Suomeen.
No hei, se aika ison osa.
Kun me emme tuota pysty ratkaisemaan tällä keskustelulla, eikä noilla, noilla puheenvuoroilla.
Se voisi niin kuin, antaa varmaan kaikille suomalaisille niin kuin, tuplata heidän niin kuin yksityisen rahoitusvarallisuuden tai jotain tämmöistä niin kuin tuolla summalla.
No helposti varmaan se onnistuisi. Mutta siis kysymyshän tässä nyt voisi olla, montakin olisi, mutta siis se, että onko tässä nyt jo sitten vähän liikaa? Kuinka paljon, rupeeko Elon Musk olemaan jo jonkunlainen uhka näissä kaikissa asioissa, kun hän saa valtavan taloudellisen vipuvarren ja hän pystyy pyörittämään tavallaan koko tätä tulevaisuutta visioivaa showta, ja hän on monella alalla mukana. Hän on nyt jo hyvä, kiitos sähköautoilusta, mutta siis sillä lailla, että missä kohtaa menee sitten joku raja?
Ja kyllähän se raja tuntui menevän, katso hänen ja presidentti Trumpin lämmintä suhdetta. Joku raja siinä tuli vastaan, kun Musk heitettiin valkoisesta talosta ulos. Et kyllä yhteiskunnassa on edelleen, luen kiitos, tämmöisiä sensuroivia elementtejä. Mutta SpaceX hän on kiinnostava, jos sitä katsoo nyt taas tämmöisen historian pitkässä juoksussa, tänne futurismin historia. Jokainen aikakausi on tuottanut jonkun tällaisen planetaarisen ulottuvuuden, jostakin Jules Vernestä lähtien jo on niin kuin nosta katse ylös ja katso avaruuteen ja peilaa sinne omat unelmasi. Ja edelleenkin olemme nähneet, että eihän sinne mitään massajengiä ole lähdössä ja on kovin vaikea nähdä muutamaa eksentrikkoa lukuun ottamatta, että mitään turismia lähtisi liikkeelle. Monista eri syistä johtuen, siellähän pitää ihmiset ravita ja heidän pitää asua ja viihtyä, voida rakastua, elää normaalia elämää, etteihän ihminen itse ole muuttumassa SpaceX-tyypiksi, että jos tämä on rikkaan miehen hobby, niin hyvä juttu, niin kauan kun pysytään lain ja jonkinlaisen yleisen moraalin puitteissa. Hän saa tehdä rahoillaan mitä haluaa, mutta en näe mitään niin kuin great future of the SpaceX. Että sinne me siirrytään kaikki nyt yhtäkkiä.
Niin siis mä itse...
Traagistahan se on oikeastaan.
On sen verran marksilainen, että mä en ihan niin vahvasti usko noihin Samin teorioihin siitä, että ei olisi tullut sähköautovallankumousta ilman Elon Muskia tai että joku muu ei olisi keksinyt tätä niin kuin rakettihommaa. Mä uskon tämmöisiin talouden ja historian niin kuin nimettömiin voimiin paljon enemmän kuin tämmöisiin suuriin yli ihmisneroihin.
Mutta ainahan heitäkin on jokaisen keksinnön takana. Eihän mikään semmoinen kollektiivinen parvielu niitä tuota.
No mutta meillä on 8 miljardia ihmistä, että kyllä siellä siis potentiaalisia ilomaskeja on aika paljon. Ja mun yksi mielestä oikea. Se kiinnostava semmoinen seikka tässä on se, että Elon Muskhan on taitava liikemies, mutta heti kun hän yrittää niin kuin pohtia yhteiskuntaa tai vaikuttaa siihen, niin hän on hyvin keskinkertainen ja tuhoisa voima. Ja meidän kannattaisi ehkä tätä myöskin miettiä täällä Suomessa, että kaikki menestyneet liikemiehet ja naiset, niin kun he esittävät heidän yhteiskunnallisia mielipiteitään, niin ne, vaikka heillä olisi kuinka merkittävä omaisuus tai hieno liikeura takana, niin ne mielipiteet eivät aina ole hirveän kiinnostavia tai hyviä.
Niin raha ei ajatella jo ajattelijaksi välttämättä. Se kertoo siitä, että on ollut tietyssä hetkessä oikeassa paikassa tarpeeksi valinnut oikeita juttuja ja ollut riittävän sinnikäs ja riittävän älykäs ja pystynyt tekemään sitä rahaa siinä vaiheessa. Mutta sitten esimerkiksi useinkin huomaa silleen, kun on itse startup-maailmasta, niin siellä on ne, jotka on sitten joskus onnistunut ja tehnyt se iso exitin, niin sitten ne saarnaa sitä omaa storiaan, että tee näin, niin sinustakin tulee kuin minä. Mutta maailma on muuttunut niin kuin jo niin paljon ja sitten sattumalla on niin paljon vaikutusta, että todennäköisesti se ei juuri toimi.
Tämä Elon Muskin lapsikuviohan on aivan naurettava kuvitelma, että sä voit kloonata itsesi omissa lapsissa, niin mehän tiedetään, miten itsenäisiä pelaajia lapset on, niitä heitä ei voi kloonata. Lapset tekee omat valintansa ja todennäköisesti nähdään Muskin muksuja Piketin linjalla ehkäpä niin, tulevaisuudessa. Tekevät isäkapinaa, minkä ehtivät.
Maskhan ei ole tässä ainoa. Siis, että tämähän on muotia superrikkaiden keskuudessa. Tarinan mukaan niin on tällainen esimerkiksi kiinalainen multimiljonääri, jolla on 100 lasta.
Jotkut ehtii.
Jotkut ehtii. Sultanit ja muut on tehnyt jo hirveästi mutta niitä.
Tämä on hobi. Niin. Jotta ehditään vielä yksi aihe, niin jätetään Elon Musk ja hänen unelmansa ja toivotaan parasta. Pelätään ehkä vähän pahintakin, mutta toivotaan nyt parasta. Hetken aikaa vielä Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio täällä käynnissä. Professori Laura Kolbe, liikemies Sami Kuusela ja ekonomisti Heikki Pursiainen ovat täällä Raadissa tänään. Minä olen Ville Talolla ja Laura, se taitaa olla nyt sinun aihettasi vaille valmis paketti tämä perjantai-studio.
Se taitaa olla näin ja ehkä jatketaan tässä maskuliinisuuden syvissä vesissä.
Muskuliinisuus
ja maskuliinisuus.
Onpa kiitollista, että meillä on tämä video. Herrat pääsevät poseeraamaan.
Onneksi teillä ei ole liekinheitin tai ralliauto täällä.
Mistä sä tiedät?
Mistä sä tiedät, mitä tuolla pöydän alla on? No niin, mennään.
No niin, joka tapauksessa nähtiin näitä merkittäviä puoluekokouksia ja siellä meidän puolueidemme puheenjohtajat esiintyivät tämmöisissä miesrooleissa, todellakin liekinheitintä tai raivaustyökalua tai ties mitä. Ja naiset puolueessa reagoivat ja totesivat, että nyt on kyllä erilaiset poikien verkostot siihen malliin, että setämieskulttuuri rehottaa ja tasa-arvo on unohdettu. Ja myös naisten ääni kuuluu entistä huonommin politiikassa ja puolueessa. Tietysti eletään nyt semmoisia aikoja, että kovat arvot jyräävät, myös ehkäpä materiaaliset, ehkäpä militaristisetkin arvot. Ja tämä niin kuin naisten ulostulo pani miettimään, että mitä ihmettä, että onko nyt jotenkin taas jakoa muodostumassa naispolitiikka ja miespolitiikka, ja eikö me ikinä päästä tästä pois. Ja jäi vähän kaipaamaan niin kuin naisiltakin semmoista vähän Maggie Thatcher-maista puhetta, että kyllä naisillakin on oikeus puhua kovista ja materialistisista asioista. Pitääkö aina vain olla niitä pehmeitä teemoja? Eli jäin teiltä vähän kysymään, että miten te itse näette, kaivattaisiinko nyt naispolitiikkaan lisää ruista hauikseen ja rohkeampaa irtiottoa pehmeistä arvoista.
Pehmeä naispolitiikko Riikka Purra esimerkiksi.
Niin, mitä mä sanoisin tähän, että mä kyllä uskonisin, kun mulla ei ole mitään tietoa näistä puolueen sisäpiireistä. Voin aivan hyvin uskoa, että siellä kokouksien kuuluisissa tilataksissa niin äijäkulttuuri vallitsee ja tunnistan kyllä hyvin ton kritiikin. Samaan aikaan mietin kuitenkin vaikkapa tätä nykyistä hallitusta, että kyllä siellä äijimmät ministerit on naisia. Niin kuin, että jos me mietitään niin kuin vaikka Purra ja Valtonen ja Meri ja Ranne, niin tavallaan niin kuin ne on hyvin kaukana sellaisesta niin kuin pehmeitä politiikkalohkoja niin kuin korostavista naispolitiikoista, että näin mä sanoisin, että me eletään tosiaan niin kuin vähän tämmöisiä mun mielestä niin kuin epämiellyttävälläkin tavalla niin kuin äijäileviä aikoja, mutta siihen kyllä niin kuin nämä naispolitiikoistakin solahtaa kyllä hirveän hyvin mukaan.
Mä miettisin esimerkiksi vaikka, että miten puolueen johdot, vaikkapa just kokoomus ja demarit, siis isoimmat puolueet, niin niissähän on puolueen johdossa enemmän naisia kuin miehiä. Että se on niinku
keulakuvat on miehiä.
Niin, että siellä on, mutta sitten taas niinku kokoomuksessa ei ole koskaan ollut siis niinku puolueen puheenjohtajana naista, joka varmaan voisi ehkä jossain vaiheessa korjata. Mutta sit toisaalta tuossa tulee just näissä tällaisissa ajoissa, että et pitääkö sitten sen naisen olla se äijä? Miksei se nainen voi, siis niinku, mä en nyt halua olla mikään Jukka Kopra tässä, joka sanoi, että naiset tykkää ennemminkin pehmeistä asioista ja miehet kovista asioista, vaan niinku silleen, että jos niinku se pakotetaan siihen sellaiseen niinku just tähän turpopuheeseen ja sitten talouspuheeseen ja just sillä perinteisellä mieskulmalla, siitä jää kyllä vähän sävyjä pois. Että onko sillä väliä, että mitkä vehkeet on, jos kuitenkin käyttäytyy kuin mies? Stereotyyppinen mies.
Joo.
Mä jotenkin, Laura, luin tuosta sun kysymyksestä myös sitä, että ikään kuin tässä olisi jonkunlainen käänne tapahtunut siihen, että uudelleen on tulossa jotenkin korostuneesti tämmöisiä perinteisiä sukupuolirooleja esiin. Oliko tämä...
No tavallaan se ja ehkä sitten se huoli, että tietyllä tavalla niin kuin luiskahdetaan taas takaisin semmoiseen, että miespoliitikko on niin kuin se tekijä ja se just, joka on niin kuin kova esiintyjä ja karismaattinen ikään kuin maskuliinisuudessaan. Mutta sitten ollaanhan me nähty viime vuosina myös tämmöinen nuorten naisten, että puolueet suorastaan kahmivat nuoria naisia, jotka ovat valovoimaisia. Itsekin myönnän äänestäneeni useita nuoria daameja, mutta samalla herää huoli, että missä ovat vanhemmat naiset politiikasta. Sirkka-Liisa Anttilat ja kukahan meillä mahtaa olla nyt vanhin daami, joka edustaisi kokemusta ja saisi sitä kautta niin kuin poliittista uskottavuutta, ei vain naisasioiden hoitamiseen, vaan laajemminkin. Et meillä on vähän semmoista niin kuin maskuliiniset vanhemmat miehet ja sievät nuoret naiset politiikassa asetelma, ja se kaipaisi ehkä balanssia nuorempia miehiä ja vanhempia naisia.
Ja mä ehkä näen vaikka demareissa puoluekokouksessa, just olin Tampereella, niin siellä esimerkiksi tämä nuorempi porukka on hyvinkin, siellä on enemmän naisia. Politiikasta kiinnostuneita on niinku paljon, niinku nuoria varsinkin, on paljon naisia. Mulla esimerkiksi Helsingin demareissa on sellainen sukupuolietu, että jos niinku tulee niinku sukupuolikiintiöt, niin mä saan siitä etua, kun mä oon keski-ikäinen mies. Ja, mutta sitten jos me ajatellaan näitä tällaisia...
Miksi luulet, että sut on näin radioa?
Niin,
tällaisia... Joskus se kolahtaa.
Mutta kun sitten taas tällä nuoremmalla porukalla ei ole se defaultti, se jakkupuku, se korostetun sukupuolen, vaan sukupuolen moninaisuus, kaikki mitä tässä on tullut, kaikki tällainen niin kuin uudenlaiset niin kuin ajatukset, maailman monimutkaisuuden, sukupuolen monimutkaisuuden, kaiken tällaisen monimutkaisuuden niin kuin huomioiminen, niin sehän loistaa vielä aika paljon siis, paitsi ehkä just vassareilla, jonkun verran vihreillä, mutta tällaisissa perinteisissä puolueissa ollaan hyvin vahvasti siellä kuitenkin siellä silleen, että jos päästään johtoon, niin laitetaan jakkupuku ja puhutaan niin kuin silleen kieli keskellä suuta ja vähän niin kuin ennenkin.
Mä vähän kyynisesti lähestyisin tätä puhetta tai tätä tämmöistä, niin kuin, että kun on kokoomuksessa kritisoivat naiset, että ukkelit päättää tätä samaa puhetta on Sami sun puolueesta kuulunut, setämieskulttuuri ja tällaista. Niin. Eikö poliitikko kuitenkin aina puhu hieman omassa asiassaan? Tämä on jotakin sellaista, että puhumalla tällaisesta pyritään ikään kuin saamaan vaikutusvaltaa sille omalle asialle, sille omalle identiteetille ja tavallaan puhutaan sitä vastaan.
No totta kai, mutta jos se olisi täysin niin kuin pelkkää puhetta, niin eihän siinä ole mitään erityistä niin kuin resonointia sitten varmaankaan. Ja mä ottaisin yhden mielenkiintoisen esimerkin niin kuin Sanna Marin, joka oli monella tavalla niin kuin puutteellinen poliitikko, mutta hän kyllä niin kuin pystyy yhdistämään tämän naisellisuuden, ja kukaan ei ajattele, että ei hänessä olisi ollut myös sitä terästä niin kuin mukana. Että hänen niin kuin pääministerikautensa kyllä mun mielestä osoittaa, että tämmöinen niin kuin vanhanaikainen rooliajattelu ei ole mitenkään niin kuin välttämätön. Että meillä voi olla niin kuin tavallaan kova tyyppi, joka samaan aikaan on sitten... kuitenkin niin kuin ilmiselvästi myöskin niin kuin hyödyntää sitä niin kuin naiseutta siinä omassa niin kuin poliittisessa...
Viimeinen sana menee nyt Heikille.
Ai, tässä. Anteeksi.
Täällä tunnarissa on jo korvissa. Se tarkoittaa sitä, että ilmatila on luovutettava seuraavalle ohjelmalle. Kiitoksia.
Kyllä.
Näinhän se aina. Laura Kolbe, Sami Kuusela, Heikki Pursiainen olivat tänään täällä. Minä olen Ville Talo. Kiitoksia. Kiitoksia, että olitte mukana, kuuntelijat ja katselijat. Tämä on Areenassa, tämä lähetys tuota pikaa. Ja nythän on viikonloppu. Lauantai ja sunnuntai jouduttu tulemaan ilman kulttuurikkoista toimeen, mutta maanantaina sitten taas tältä ohjelmapaikalta tulee kiinnostavaa sisältöä. Kiitos kaikille seurasta. Kuulemiin, näkemiin.